Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Turiștii lui Putin, un element de posibilă destabilizare în Ucraina și cu ajutorul Transnistriei. Economia moldoveană în declin, un efect logic al crizei regionale, crede Banca Mondială. Și Ziua Internațională a Autismului. În Moldova sunt înregistrați 180 de copii autiști, numărul ar putea fi însă mai mare. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Rata de creștere a economiei Republicii Moldova ar putea să scadă la numai 2% în 2014, este prevederea Băncii Mondiale. Într-o analiză prezentată astăzi la Chișinău, experții băncii explică scăderea de la 8,9%, cât a fost rata creșterii în 2013, la numai 2%, prin, citez, probleme externe și o încetinire a creșterii producției agricole, problemele externe fiind, desigur, actuala criză din Ucraina. Constatarea Băncii Mondiale se bazează și pe faptul că în 2013 volumul remitențelor a crescut mai ales datorită banilor trimiși din spațiul CSI. Uniunea Europeană și Statele Unite au discutat măsuri de a asigura pe termen mediu și lung securitatea energetică a țărilor din UE și a celor mai vulnerabili vecini, adică Ucraina și Moldova, pe fundalul actualei crize dintre Rusia și Ucraina. Vorbim la Bruxelles alături de secretarul de stat american John Kerry. Șefa diplomației europene Catherine Ashton a precizat că ultimele evenimente au dat o urgență deosebită discuțiilor despre securitatea energetică, nu numai în Ucraina, dar în toată Europa, iar pentru asta este nevoie de o cooperare transatlantică intensă. La rândul său, secretarul de stat american John Kerry a criticat Rusia că folosește energia drept armă politică. Gazprom a anunțat deja ieri că a anulat reducerea cu o treime a prețului la gazele livrate Ucrainei, reducere ce fusese negociată anul trecut, în decembrie, de președinții Victor Ianucovici și Vladimir Putin. Georgia este un partener special care a făcut progrese deosebite în efortul de a deveni o democrație matură, a declarat la Bruxelles secretarul general NATO, Anas Fogh Rasmussen, în deschiderea lucrărilor Comisiei de Cooperare NATO-Georgia. Georgia ar putea deveni un model pentru regiunea, a continuat Rasmussen, o țară care produce securitate și stabilitate, o țară care este pe calea de a-și realiza visul suveran de integritate europeană și euroatlantică. Situația la granița ruso-ucraineană este extrem de îngrijorătoare și nu sunt semnalele niciunei retrageri, a declarat generalul Philip Breedlove, comandantul forțelor NATO din Europa. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dialoguri Transistre. Din 7 aprilie, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi. Română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Evana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia nu va reuși să evite vărsarea de sânge, așa ca în Crimea, dacă va intra cu trupe în restul Ucrainei. De aceea, Rusia va încerca mai curând să destabilizeze situația internă din Ucraina, să compromită alegerile prezidențiale din 25 mai și să organizeze provocări în regiunile de sud-est ale țării. Este opinia fostului premier al Ucrainei, Evgen Marciuc, fost ministru al apărării și fost ministru al securității, într-un interviu pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere. Rusia va acționa cu predilecție prin agenți secreți și grupuri de diversiune sau, cum îi numește Marciuc, prin turiștii lui Putin.
Evgen Marciuc consideră puțin probabilă o invazie militară a Rusiei în Ucraina, deși nici acest scenariu nu-i de neglijat. Odată cu concentrarea masivă de trupe militare, rușii au adus la granița ucraineană și spitale de campanie. Însă așteptările ca fostul partid de guvernament al regiunilor să înainteze un ultimatum Kievului pentru ca Rusia să-și poată justifica invazia nu s-au adeverit. Era greu de realizat așa ceva și atunci și acum. De aceea, în opinia fostului șef al armatei și securității ucrainene, masarea trupelor rusești la graniță ar urmări nu numai scopul de a intimida Ucraina, dar și să distragă atenția de la ce se întâmplă în regiunile de sud, în special în regiunea Herson, pe unde trec toate căile de comunicare cu peninsula Crimeea, inclusiv magistralele de gaze și energie electrică. Marciuc spune că au avut loc deja câteva tentative de a aduna Consiliul Regional Herson pentru a adopta o decizie identică cu cea luată în Crimeea, inițiată de fracțiunea comuniștilor. Au fost și încercări de a cumpăra autoritățile locale. Toate aceste planuri însă au fost dejucate. Între timp, armata ucraineană a reușit să se mobilizeze așa încât o eventuală invazie rusească din peninsulă pe continent ar fi devenit riscantă din punct de vedere militar, iar serviciile speciale ucrainene au contracarat, potrivit lui Marciuc, acțiunile unor agenți ruși în regiunea Donețk. Unii dintre agenții ruși arestați, spune el, sunt specialiști de înaltă clasă. Cu alte cuvinte, câmpul de manevră al Rusiei se îngustează, dar, atrage atenția fostul premier, Rusia va trage foarte repede concluzii și va căuta noi căi de destabilizare a Ucrainei. Un pericol foarte mare în acest sens, în spusele lui Evgen Marciuc, vine din regiunea transnistreană. Faptul că grupul operativ de trupe ruse din Transnistria își consolidează capacitățile, iar un ofițer al KGB-ului transnistrean a fost reținut în Ucraina, sunt indicii că acolo se întâmplă ceva și că ei vor întreprinde și alte acțiuni. De aceea, perioada de până la alegerile prezidențiale din 25 mai ar putea fi una foarte complicată pentru Ucraina. Fostul premier crede că Rusia nu va ezita să organizeze provocări serioase în regiunile de frontieră de către așa-numiții compatrioți ruși, posibil cu victime omenești, pentru a compromite alegerile prezidențiale și a prelungi perioada de tranziție a puterii de la Kiev, pe care Moscova nu o recunoaște.
Radu Bene a tradus și rezumat interviul cu Evgen Marciuc, fostul ministru ucrainean al apărării și premier al Ucrainei. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți citi și comentariul istoricului rus Andrei Zubov despre strategia lui Putin de a evita un Maidan în Rusia. Zubov a fost recent concediat de Universitatea de Relații Internaționale de la Moscova după ce asemănase recenta anexarea Crimeei de către Rusia cu anexarea Austriei de către Germania hitleristă, iar pe Vladimir Putin îl comparase cu Adolf Hitler. Centrul de Resurse Juridice a organizat marți o dezbatere publică pe marginea proiectului de lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. În emisiunea matinală a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe l-au avut ca invitat pe juristul Vladislav Clibincea, directorul centrului, pe care l-au întrebat de ce a fost inițiată legea răspunderii disciplinare a judecătorilor.
Impunitatea judecătorilor a fost evaluată de către Uniunea Europeană în anul 2011 ca fiind principala provocare pentru actuala guvernare. Strategia de reformare a justiției adoptată la sfârșitul anului 2011 prevedea elaborarea unui cadru normativ nou cu privire la răspunderea disciplinară și în anul 2012 și 2013 un grup de lucru a elaborat un proiect de lege în acest sens. Acest proiect de lege a fost transmis în Parlament în octombrie 2013, a fost votat în noiembrie în primă lectură, iar în decembrie urma a fi votat în a doua lectură. Totuși, votul în a doua lectură nu a avut loc, iar proiectul de lege a fost transmis în Parlament, aparent din cauza neînțelegerilor între membrii alianței cu privire la anumite aspecte ale legii.
Există, se pare, o opinie a Comisiei de la Veneția și Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului privind acest proiect. Dacă am citit bine, cum să zic, retrospectiva elaborării acestei legi sau istoricul acestui proiect de lege, ce pot aduce în plus dezbaterile publice de genul celor ținute la centrul de experți pe care îl coordonați dumneavoastră?
Centrul de Resurse Juridice a venit cu propuneri proprii de îmbunătățire a proiectului de lege. Deci, deoarece opinia Comisiei de la Veneția și ODIR stabilește standarde minime, ea nu vine cu propuneri de optimizare, de oportunitate, în sensul eficientizării mecanismelor. Dacă mecanismele propuse satisfac standardele minime ale Consiliului Europei, atunci Comisia de la Veneția de obicei nu face propuneri. Centrul de Resurse Juridice a venit cu propuneri și în ceea ce privește eficientizarea mecanismelor care satisfac criteriile minime ale Consiliului Europei.
Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere. În fiecare dimineață la 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ziua internațională dedicată autismului, mai bine zis o zi gândită să atragă atenția societății asupra problemelor cu care se confruntă mai ales copiii care suferă de autism. A fost creată în 2007 de Națiunile Unite tocmai pentru a marca faptul că numărul persoanelor care suferă de o formă sau alta de autism este în constantă creștere. Metodele de diagnosticare s-au rafinat mult, dar nu suficient. Creșterea și educarea copiilor care suferă de autism este complicată și cere mult timp și profesionalism. Tamara Grejdeanu despre cum s-a marcat la Chișinău ziua dedicată autismului.
Deși autismul pare a fi o lume neștiută și înțeleasă doar de cei care trăiesc în ea, iar medicii o numesc simplu o tulburare a creierului care afectează abilitățile copilului de a comunica cu cei din jur, părinții spun că reușesc să-și cunoască copiii și să perceapă emoțiile lor. Aproape toți copiii care au autism fizic nu sunt diferiți de ceilalți. Ei pot fi triști, îngândurați sau veseli. Acesta a fost și un mesaj al expoziției de fotografii, în preajma cărora s-au adunat mai mulți părinți. Una din mame îmi spune că și-a amintit de primele simptome ale bolii. Majoritatea copiilor diagnosticați cu autism reacționează într-un mod neobișnuit la sunete și mirosuri, pot avea tulburări de limbaj, repetă cuvinte anume sau nu vorbesc deloc și evită contactul vizual. Olga Moseț spune că perioada de adaptare cu boala a fost una dificilă, dar cu toate acestea a reușit să-și ducă copilul la școală și nu se sfiește să-i arate lumea pe care Sergiu o vede pur și simplu în alte culori.
Dacă unii părinți spun că nici nu au observat cum le-au crescut copiii, eu nu pot zice așa. E greu să spun că timpul zboară. Mereu apar greutăți legate de comportament, starea de sănătate. Învățăm, citim literatură specială, vin specialiști, mergem la școală. Eu am decis că nu am de ce să ascund acest lucru. Nu are de ce să-mi fie rușine și încerc să-l integrez în viața socială. Îl iau cu mine peste tot.
Cu toate că autismul este o boală care nu se vindecă, copiii pot învăța să se adapteze condițiilor lor de viață, să-și dezvolte abilități de înțelegere și comunicare, iar această sarcină le revine exclusiv părinților, spune Veronica Fală, psiholog și terapeut comportamental la organizația Înțelegem Autismul. Specialista susține că recuperarea copiilor cere o intervenție timpurie.
Cu cât mai devreme se intervine, cu atât este mai bine, pentru că atunci există șanse de reabilitare și există șanse de integrare socială și copilul are tot șansele să aibă un viitor foarte frumos. Noi avem copii care am început să lucrăm la un an și 8 luni, ceea ce este foarte minunat pentru copilul cum umblă la grădiniță. Sunt copii care se învață vorbind, nu toți copiii cu autism acționează limbajul, din păcate, dar noi învățăm alt limbaj alternativ, exemplu limbajul gesturilor sau limbajul surdomuților, sau învățăm să comunice prin cartele și prin aceste cartele el arată ce dorește sau ce nu dorește.
Din 2012, testarea copiilor până la 2 ani a devenit o sarcină obligatorie a medicilor de familie. Deocamdată aceștia nu prescriu și tratament copiilor bolnavi. Iată de ce părinții care își permit financiar apelează la consultațiile specialiștilor din centre specializate. Tot la expoziție l-am cunoscut pe Mihai, un băiat de aproape 4 ani care este și unul din eroii din fotografii. Tatăl lui, Ion Chirilă, îmi spune că au conștientizat cu greu boala copilului, întrucât băiatul nu pare diferit de semenii lui. Problema cu care s-au ciocnit ei sunt serviciile de reabilitare costisitoare și lipsa unor specialiști care să ghideze părinții.
Cu toate că știm de cum 2 ani că suntem autiști, oricum este ceva nou, suntem deprinși cu asta. Această zi, pentru noi, înseamnă că lumea care nu știe ce înseamnă autismul are posibilitatea de afla că sunt copii destul de buni, sunt copii simpli ca și orice alt copil.
Cum apreciați dumneavoastră ce se întâmplă la nivel de diagnosticare, medicină, tratament?
La noi, Moldova, pot spun că e un nivel foarte scăzut. Noi, la moment, discutăm cu persoane care sunt în Israel, din America, deoarece nouă toți ne spun, pentru că asta nu este o boală, copilul este talentat și părinții nu acordă destul timp copilor. Centri sunt, din păcate, foarte, foarte scumpe, de 150 de euro și în sus.
Reprezentanții ai organizațiilor care îndeamnă societatea să-i cunoască pe copiii autiști și să evite stigmatizarea spun că în ultimii ani lucrurile se schimbă spre bine, la nivel de percepție și atitudine socială. Totuși, regretul lor este că sunt prea puțini specialiști care le-ar favoriza copiilor întâlnirea cu grădinița și școala, iar cei care cresc în familii nevoiașe, în general, nu au șansa de a avea un tratament de recuperare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Era evident că economia Moldovei va suferi impactul crizei din Ucraina. Astăzi la Chișinău, Banca Mondială a declarat că se așteaptă în 2014 la o creștere economică de numai 2% față de 8,9% cât fusese anul trecut. Motivul? Conjunctura regională slabă și rezultatele mai slabe ale agriculturii. Diana Răileanu relatează.
O evoluție modestă a economiei moldovenești în 2014 se va datora, cred experții, crizei economice cu care se confruntă Ucraina și Federația Rusă, două țări cheie pentru exporturile de produse moldovenești. Efectele posibile pentru Republica Moldova sunt sintetizate de Ruslan Piontkivski, economist superior în cadrul Băncii Mondiale.
A recent tension between Ukraine and Russia led to lower growth expectation in those countries and some of the other countries in the region.
Recentele tensiuni dintre Ucraina și Federația Rusă au dus la o revizuire a prognozelor economice în aceste țări, dar și alte țări din regiune. O revizuire mai pesimistă, desigur. În prezent nu este exclusă o stagnare sau chiar o descreștere a economiei din zonă. Desigur, această conjunctură va crea probleme economiei moldovenești. În primul rând vor scădea exporturile spre aceste țări. De asemenea, se va diminua și numărul locurilor de muncă disponibile pentru cetățenii moldoveni, fapt care va duce la descreșterea volumului de remitențe, susține economistul din cadrul Băncii Mondiale. Experții observă deja o scădere a transferurilor bănești în rublă rusească, explicația fiind revenirea acasă a mai multor muncitori moldoveni din Rusia după încheierea construcțiilor olimpice de la Sochi și intrarea în vigoare la începutul anului a restricțiilor rusești impuse imigranților. Economiștii locali nu se arată deloc surprinși de prognozele prezentate astăzi de Banca Mondială. Mai mult, analistul de la Centrul Expert Group, Adrian Lupușor, nu exclude un scenariu mai pesimist decât cel al organizației internaționale.
2% este un scenariu de bază. Însă, nivelul de incertitudine la moment este foarte înalt. Situația din Ucraina este tensionată și sunt incerte repercursiunile economice și este la rațional să admitem și un scenariu pesimist, conform căruia economia în general ar putea să stagneze, să înregistreze o creștere de circa 0,5%. Noi luăm în considerație și acest scenariu și sugerăm și autorităților să trateze cu precauție prognozele și tendințele economice din lunile următoare.
E adevărat, Republica Moldova nu prea are cum să influențeze schimbările economice în regiune, însă poate realiza un șir de reforme care să o facă mai puțin vulnerabilă la aceste schimbări. Directorul pentru Belarus, Moldova și Ucraina din cadrul Băncii Mondiale, Kima Ofan, vorbește despre un șir de constrângeri interne care îngreunează creșterea economică a țării.
Country needs to continue to improve its business environment.
Autoritățile trebuie să facă tot posibilul pentru a îmbunătăți climatul de afaceri. De asemenea, un sector vulnerabil al economiei moldovenești este sistemul financiar, în particular cel bancar. Cel mai mare risc, din punctul meu de vedere, se datorează faptului că sistemul bancar este prost gestionat. Este o problemă care persistă de mai mulți ani și ea necesită rezolvare urgentă.
And that needs to be improved.
De asemenea, directorul pentru Belarus, Moldova și Ucraina din cadrul Băncii Mondiale a îndemnat autoritățile să cheltuie cu mai multă prudență banii publici și mai cu seamă să sincronizeze cererea de pe piața muncii cu planurile universităților. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dialoguri tranzistrene. Din 7 aprilie, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Iavana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană și Statele Unite sunt preocupate să asigure pe termen mediu și lung securitatea energetică a Europei și a țărilor extrem de vulnerabile în acest moment, care sunt Ucraina și Republica Moldova, consideră Bruxelles. A fost și tema reuniunii de la Bruxelles, la care au participat șefa diplomației europene, Catherine Ashton, și secretarul de stat american, John Kerry. Și tot la Bruxelles s-a încheiat reuniunea de două zile a ministrilor de externe NATO, în marginea căreia a avut loc și reuniunea Comisiei NATO-Georgia. De la Bruxelles, Dan Alexe.
După reuniunea miniștrilor de externe din NATO, la care s-a decis reducerea la un minimum diplomatic a relațiilor cu Rusia, șeful diplomației americane John Kerry s-a întâlnit cu omologa sa europeană Catherine Ashton. Printre altele, ei au discutat în contextul crizei dintre Rusia și Occident în jurul invadării Crimeei și al amenințărilor asupra Ucrainei, în ce fel poate fi redusă dependența Europei de gazul rusesc. În acest context, Catherine Ashton a spus:
"We meet with our United States colleagues following the successful summit we had last week."
Ne întâlnim cu colegii noștri americani în urma summitului de săptămâna trecută pentru a discuta soluții pe termen mediu și lung, astfel încât să putem asigura securitatea energetică a Europei, dar și a celor mai vulnerabili vecini ai noștri, printre care Ucraina și Moldova.
Ukraine and Moldova amongst others.
La rândul său, secretarul de stat american John Kerry a spus:
"It really boils down to this. No nation should use energy."
Totul se reduce la asta. Nicio națiune nu ar trebui să folosească energia pentru a strivi aspirațiile unui popor. Energia nu trebuie să fie o armă.
It should not be used as a weapon.
John Kerry a precizat și câteva măsuri concrete.
We're working in lockstep.
Lucrăm împreună pentru a ajuta Ucraina să aducă gaz din Polonia și Ungaria și să dezvolte o cale prin Slovacia. Ucraina e gata să facă ce îi se cere și prin angajamentele lor recente față de Fondul Monetar Internațional, liderii ucraineni au fost de acord să taie din subsidiile energetice din țara lor și să-și facă piața energiei mai competitivă.
And to make their energy market more competitive.
Anterior, Kerry și Ashton participaseră la reuniunea ministerială NATO, în care s-a decis că extinderea alianței va continua în ciuda opoziției Rusiei. Strategilor și structurilor militare ale alianței li s-a cerut să pună rapid la punct planuri pentru întărirea frontierelor de est ale alianței, în special în Polonia, țările Baltice și România, dar și pentru liniștirea acelor vecini care sunt Ucraina și Moldova. Cu toate acestea, miniștrii au subliniat încă o dată că NATO preferă o rezolvare diplomatică și pașnică a crizei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, cam fiecare miercuri, comentariul politic semnat de Vitale Ciobanu. Astăzi despre pericolele moțiunii de cenzură depusă de PCRM și care va fi dezbătută joi în Parlament.
Criza ucraineană aglomerează pe zi ce trece pericolele pentru Moldova, iar cea mai clară dovadă sunt îngrijorările prietenilor noștri americani, care ne ajută să înțelegem mult mai bine gravitatea situației decât declarațiile liniștitoare ale guvernanților de la Chișinău. Vizita de duminică a Victoriei Nuland și a unor oficiali din Departamentul Apărării de la Washington a putut fi citită drept un puternic mesaj de susținere a Republicii Moldova ca stat independent, integru și democratic, într-un moment de grea cumpănă. Cele 10 milioane de dolari oferite de americani pentru securizarea frontierelor relevă, indirect, slaba preocupare a guvernărilor de după 91 de la Chișinău pentru consolidarea capacităților de apărare a țării. Occidentul a avertizat Rusia să nu destabilizeze Republica Moldova și a decis amplificarea prezenței NATO în Europa de Est pentru a nu permite resovietizarea acesteia. Există însă primejdii de ordin intern pe care doar clasa politică de la Chișinău le poate demantela. Joi, 3 aprilie 2014, în Parlament va fi dezbătută moțiunea de cenzură a PCRM la adresa guvernului Leancă. Comuniștii au acuzat autoritățile că s-ar fi alăturat sancțiunilor occidentale la adresa unor înalți demnitari de la Moscova. Nu contează că vehiculează o informație falsă. Moldova a susținut doar sancțiunile împotriva foștilor oficiali ai regimului Ianucovici. Nu contează pretextele. Contează faptul că moțiunea a fost acceptată și că dezbaterea ei va avea loc. Logica e simplă. Republica Moldova a votat rezoluția Națiunilor Unite de condamnare a Rusiei pentru anexarea Crimeei. Comuniștii vor să doboare guvernul Leancă și să zădărnicească semnarea acordului de asociere. Cu siguranță, Moscova îl va aprecia pe Voronin pentru o asemenea ispravă. Premierul, speakerul, șefii fracțiunilor parlamentare au întâmpinat cu destulă nonșalanță noua moțiune de cenzură a PCRM. După eșecul tentativelor similare din toamna trecută, în interiorul puterii pare să se fi instalat un soi de relaxare, alimentată de încurajările și generoasele infuzii de capital din partea Occidentului. Relaxare pe care nici măcar sondajele defavorabile coaliției nu reușesc să o atenueze. Ori această convingere a infailibilității se poate dovedi un anestezic foarte nociv. În doar câteva luni după Vilnius, lucrurile s-au schimbat dramatic. Rusia a atacat Ucraina, iar la Chișinău am înregistrat câteva operațiuni de corupere a deputaților din coaliție. Stratan, Chiorescu, Arhire. Acestea au fost numele vehiculate. Suspect a apărut și demisia intempestivă a unui alt deputat din PD, Bolboceanu, care s-a declarat dezamăgit de politica moldovenească, dar nu a părăsit Parlamentul. Poliția a reținut doi indivizi angajați în acțiunea de corupere și au fost confiscate mari sume de bani, aparent destinate acestui scop. Însă nu e deloc sigur că încercările de cumpărare a parlamentarilor nu au continuat cu metode mai subtile, mai camuflate, întrucât este incomparabil mai ieftin să dezbini majoritatea de guvernământ pro-europeană decât să forțezi nistrul cu tancurile. Nu ar fi cazul ca șefii de partide să se asigure de loialitatea colegilor lor? Pentru a exclude orice accident de parcurs, ar trebui să se discute și cu PL și cu deputații neafiliați, iar verificarea cvorumului și a voturilor exprimate în legislativ să se realizeze cu maximă rigoare și vigilență. Nu le cerem guvernanților să afișeze o mină posacă înaintea dezbaterii din Parlament. Am vrea doar să știm că aleșii noștri și-au luat toate măsurile de precauție pentru a evita o catastrofă națională, cea pe care ar putea o provoca eventuala reușită a unei noi diversiuni din partea comuniștilor. Mai ales că n-ar fi prima dată când am ratat o șansă istorică într-un moment favorabil pentru Moldova. Atenție la moțiunea pe CRM. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În discursul ținut ieri în Parlament, în ședința solemnă de marcare a 10 ani de apartenență la NATO, președintele Traian Băsescu a criticat formatul 5+2 de negociere a unei soluții pentru Transnistria. România Liberă rezumă aceste poziții și arată că președintele consideră ineficient tot ce s-a făcut în 21 de ani în acest format. Practic doar Rusia a profitat pentru a ține lucrurile pe loc. De acum încolo va trebui să facem ce trebuie și nu numai ceea ce putem, a spus președintele român, iar România Liberă comentează. Băsescu nu poate oferi singur garanții Moldovei, dar pare dispus să încerce să forțeze aliații să ia o poziție lipsită de ambiguitate în chestiunea Republicii Moldova. O analiză semnată de Dorian Furtună apare pe pagina electronică a ediției centrale a ziarului Adevărul și poate fi utilă cititorilor din România. Valentin Naumescu scrie pe site-ul Contributors despre transformările pe care le suportă sub ochii noștri noțiunea de Europa Centrală și de Est. În clipa de față, realitatea s-ar fi nuanțat într-atât încât ar trebui vorbit despre un Occident extins, care include toate statele foste comuniste deja membre NATO și Uniunea Europeană, și o Europa de Est, în care rămân fostele republici sovietice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Valentina Baziul, redactor șef adjunct la cotidianul Adevărul.
Misiunea de mâine a ziarului Adevărul citiți despre un alt Ion Druță care ne-a făcut celebri. Nu este vorba de scriitorul Ion Druță, ci despre un interlop, poreclit și Vania Pisatel, care a ieșit recent la libertate în urma unei decizii a Curții Supreme de Justiție. Acum luni, autoritățile anunțau cu surle și trâmbițe că au pus mâna este acest Iondruță, urmarea unei operațiuni de amploare. Autorul articolului, Ion Preașcă, încearcă să găsească explicații cum un personaj implicat în asasinate la comandă și contrabanda de țigări a fost eliberat zilele trecute din detenție. Diferența materialelor din justiție, care mai degrabă ne-au pus pe gândul decât să ne lumineze, este și inițiativa liderului PLDM, Vlad Filat, care a propus anularea termenului de prescripție pentru dosarele din 7 aprilie, chiar în ajunul acestei triste aniversări. În capitală înfloresc gheretele pe trotuare. Este titlul unui articol semnat de Andrei Rizescu. Chem această prezentare pe o notă filozofică, invitându-vă să citiți comentariul psihologului Daniela Terzi Barbaroșie, intitulat Perfecționismul, un pact fatal.
A fost Valentina Baziul, redactor șef adjunct la Cotidianul Adevărul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.